Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with attack abe hammajimaatat tigalgal keessa saalama folakka hanga sa sadit meter bandi 19.2 digdamishan rat Washington DC raka dabarsu sagantafan oromo ammajal qab kibtata hagaye 14 barakumalamaf 18 fagof dioda kanen nu caqasa jirtan daggeffaton kenya tamoltan kesumesitun kesana ranjalenne gamadati
kanodu dubisu antujube horati matan odu jilli addabli summa oromo har biye senejira
ummati oromo bulchisananno somale rabuqe nanno adama qubate fi awasananno giddutto litibuinsa umamelu bunama tokko darbera namonne dummadaniru odu gabasan kenya bakkasanat targamu kanu erge qaba atlet fayisa lelisa guya murasa kesa biye Murasa keessatti biyyoo fitti deebi'uuf qophii ta'uu dubbateera gara boodaatti deebina. Deeggarsa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiif uummata waltajjii masqalaatti hiriire irratti boombii darbatamee lubbuu namaa galaafateef kanneen shakkaman wabiin akka gadhiifaman manni murtii ajajeera. Oduu keessatti gabaasa qabna maraafuu nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya guutummaa oduu addunyaaf gara tuujubeetti deebina.
Manni murtii federaalaa sadarkaa duraa dhaddachi abbaa dabaree ittaanaa komishinara poolisii Girmaa Kaasaaf miseensota poolisii kanneen biroo 10 gaaffii wabii gaafatameef murtii kenne. Miseensonni poolisii kun wabii qarshii 15,000 hanga 6,000 ta'uun hidhaadhaa akka gadhiisaman ajaje gabaasa mallaskaachoo ammaa jaallannee dhiyeessa.
Waxabajjii 16 bara 2010 waltajjii masqalaa irratti deeggarsa muummicha ministeeraa haaraa Dr. Abiy Ahmadiif agarsiisuuf uummata ba'e irratti haleellaa boombii gaggeeffame walqabate shakkamtoonni hidhaa keessa akka turan koomishina poolisii Finfinneetti itti aanaa koomishinaraa akka ta'an obbo Girmaa Kaasaa dabalatee miseensonni poolisii federaalaa 11 wabiin akka gadhiifaman manni murtii sadarkaa duraa kan federaala dhaddachi abbaa dabaree har'a murteessee jira. Maal dhibdeen hojii isaanii irratti hanqina agarsiisaniiru jedhame kashakkaman itti aanaa koomishinarri Girmaa Kaasaa fi kanneen biroo 10 sadarkaa muudama komaandaraa hanga saajin kanneen qaban miseensota poolisii kan galiin isaanii wal bira qabame ilaalamuudhaan wabii sadarkaa adda addaa dhiyeessuun akka ba'an ajaji kennameera. Akka kanaanis itti aanaa koomishinara Girmaa Kaasaa wabii qarshii 15,000 akka ba'an miseensonni poolisii kurnan hafan immoo qarshii 9,000 hanga 6,000 ga'uun wabii qabsiisuudhaan akka hidhaa gadhiifaman ajaji kennameera. Poolisiin shakkamtoota kanarratti ragaa ga'aa walitti qabeera jedhee yeroo yaadutti himannaan banuun akka danda'amu duraan nu ibsamee ture. Haala boombii sanaaf shakkamtoota kallattiin itti gaafatamoodha jedhaman abbaan alangaa himannaa akka qopheessuuf manni murtii kaleessa beellama kennuunsaa ni yaadatama.
Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanaa Mayyuu Mulluqqee keessatti dilbata darbe humnoota hidhataniin lakkoofsi namoota du'anii 41 kan ga'e yoo ta'u kanneen biroon 20 madaa'uu isaanii waajjirri dhimmoota koominikeeshinii Harargee Bahaa beeksisee jira. Itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii godinichaa Miskii Mohaammed sabaa himaa mootummaaf akka ibsanitti haleellaa sana kan raawwatan liyyuu haayil naannoo Somaaleeti. Yaaddoo nageenyaaf jecha namoonni hedduun naannoo sanaa baqachuu itti gaafatamtuun kun beeksisaniiru. Jilli adda bilisummaa Oromoo miseensa koree giddugalaaf dubbii himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaan Dursamu har'a Finfinnee seenee jira. Jilli kun biyyatti kadeebi'ee waliigaltee hagayya 7 bara 2018 mootummaa Itiyoophiyaaf dhaabicha gidduutti ragaameen booda mootummaan Itiyoophiyaaf ABO'n waliigaltee araaraa kan mallatteessan 7 darbe Asmaraa keessatti ture. Waliigalteen sun kan ragaame pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaaf durataa ABO Daawud Ibsaa gidduutti. Waliigalteen sun itti dabaluun ABO'n hojii isaa kan siyaasaa karaa nagaan Itiyoophiyaa keessatti geggeessuu itti fufaa jedha. Aanaa raayyaaf zaboo keessatti kaleessa hagayya 7 bara 2010 sa'a booda dhukaan tokko walta'iinsa dargaggootaan argamu itti gaafatamaan waajjira sabquunnamtii uummataa obbo Hayyaloom Reedii ibsaniiru. Kaleessa waaree booda sa'a 10 hanga 12 gidduu yeroo jirutti dargaggoon dhukaa kaartoonii 3 riqicha jalaa argan. kiiloogiraama 75 kan ulfaatu dhukaan kun lakkoofsaan 4425 ga'a jedhameera. Humni ittisaa nagaa kan aanaa sanaa dhukaan kaartoonii sana keessa jiraachuu mirkaneessee to'annaa jala ooleeraa jedheera. Kanneen dhukaa sana naannoo sanatti fidan to'annaa jala hin oolle jedhamee jira. Mootummaan Itoophiyaa humnoonni politiikaa ala jiran biyyatti deebi'anii qabsaa'u yoo barbaadan waamicha gochuun ni yaadatama. Mootummaan naannoo Tigraayis biyya keessaaf alatti qabsoo mala adda addaatiin bobba'anii kanneen jiran dhalattoonni Tigraayiif humnoonni siyaasaa naannoo ofiitti deebi'anii karaa nagaaf seeraan qabsaa'uu akka danda'an ibsee jira. Kanaafis qophii ta'uu mootummaan Tigraay kan ibse yoo ta'u qindoominaan hojjechuun akka danda'amullee dubbateera. Kanneen sababa adda addaan hanga ammaatti seenuu hin dandeenye sochii dimokiraasummaa uummata Tigraay hoogganiif miseensi gara Tigraay seenuu karaa nagaaf seeraan akka qabsaa'uu danda'an bulchiinsi naannoo irra deebi'ee waamicha dhiyeessee jira jedha Mulugeetaa Cibaa Maqaleerraa. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin London namoota paarlaamaa Biriteen fuulleetti ituu deemaa turanii nama konkolaataa itti oofuun dhaaman namoota sadii madeesseef shoror keessummaan shakkuu to'annaa jala oolchuusaa beeksisee jira. Angawoonni akka jedhanitti namni kabiroon konkolaataa sana keessan turre meeshaa waraanaas hin argine. Umriin shakkamaa sana xumura waggaa digdamootaa akka ta'ellee tilmaamaniiru. Ittaanaa komishinarri London Neil Basuu tuuta oduuf ibsa kennaniin gochi kun beekaa kan raawwate yoo ta'u sababaan isaa maal akka ta'e hin beekamin jira jedhan. Poolisiin eenyummaa nama sanaaf maaliif akka inni kana raawwate adda baafachuuf yaalus walta'insa hin agarsiisin hafee jedhu Basuun. Kanneen qorannaa geggeessan akka jedhanitti shakkamaan sun nama kana dura dhaaba tika nageenyaa yookaan farra shoror keessummaa Biriteeniin beekamu miti. Rooba yandoo har'a xaaliyaanii magaalaa buufata doonii Genoa gama kaabaatti roobe keessa riqichi konkolaataan irra darbaa ture hangi tokko jigee yoo xiqqaate namoonni 35 du'u ittaanaa ministeerri geejjiba biyyattii beeksisaniiru. Eduardo Riksi gaaffiif deebii Sky News 24 jedhu waliin geggeessaniin riqichi barbaachisaan akkasii balaa akkanaa ittisuuf ijaaramuu dhabuun fudhataman qabu jedhan. Ministeerri geejjibaa Daniolo Toneeli akka jedhanitti balaan hamaa akkasii arguun hedduu nama gaddisiisa jedhaniiru. Kanneen ijaan argan keessaa tokko televiziyoona xaaliyaaniif akka ibsetti innaa balaan sun dhaqqabu konkolaataa 8 yookaan 9 riqicha sanarra darbaa ture. Dhaabbati oduu aansaa suraa riqichi sun huratee biil saaleef daandii baaburaa jala ture irratti kufe mul'isee jira. Leellistoonni Taalibaan maadhee waraana Afgaanistaan gama kaabaa to'achuudhaan loltoota mootummaa hedduu to'annaa jala oolchuu kaan immoo ajjeesuun isaanii gabaasameera. Mooraan Chenaayaa kan Giroomchii keessa jiru to'annaa jala kan oole lola hamaadhaan booda aangawoonni akka jedhanitti maadheen waraana biyyoolessaa Afgaanistaan kan qabam erga loltoonni humna dabalataaf deeggarsa qilleensarraan gaafatan dhabanii booda ta'uun beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummanni bulchisa naannoo Somaaliyaa irraa buqqaa'uudhaan naannoo Adaamaa qubataniif hawaasa naannichaa jidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun nama tokkoo galaafatamee kanneen 30 ta'an madaa'anii jiran. Manneen buqqaatotaas ka gubate ta'uun ibsamee jira. Achitti argamuudhaan oduu gabaasaan keenya Muktar Jamaal kan nu erge qabaa kuno.
Bulchiinsa magaalaa Adaamaa walitti bu'iinsa jiraattota magaalattiitii fi buqqaatota naannoo Somaalii irraa dhufaniitiin qubataniin walqabateetiin uumame. Guyyaa kaleessaa namni tokko lubbuun darbee 30 ol kan ta'an ammoo madaa'aniitiin jiru. Walitti bu'iinsa kanaan walqabatee hawaasni ji'ootaaf wal ollaa ture kuni qonna dhagaa tabba jalaa bahuutiin akka walqabatudha kan hawaasni kaasu.
Makiina duwwaasii kaabaa seenee kaffaltii kaffaltan birrii 100 kaffaltaniidha. Kanan kaffalluudha.
Turataniituma dhagaan itti seenan dhagaadhaan. Hoggoomme isaan dhagaan itti kaasan gaggara galanii keenya kanaan dhaabbadhaa jiran. Kunni dhaabbata. Kanneen immoo dhagummaan dhagaadhaan.
Buqqaatonni kunniin bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Boolee ganda Gooroo jedhamu keessatti tabba magaalattii Marseetiin argamu jalatti kan isaan akka qubatan taasifaman. Naannoo kana keessatti dargaggoota gurmaahaniitiin dhagaa baasaniin wal dhabbiin uumamuu isaa kunis sababaa fi madda walitti bu'iinsa kanaa ta'uu isaa qorannee adda baafneetiin jirra jedha qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa. Hoogganaa poolisii Kumaandar Darajjee Mul'ataallee isuma kana mirkaneessu.
madisa dargaggoonni magaalaa keessa jiran imaaxaadhaan ijaaramanii dhakaa baasu tabba kana jala. Bukkaatonni immoo dhakaan kun yoo ba'u tokko lolaatu nu nyaata ba'uun qabudha. Pilaas hojii kana sinisiin hojjennaa kan jedhu yaada akkasii ka'ee dargaggootti garee lama gaafsan qaamni bulchiisas qaamni nageenyas ga'ee guyyaa lamaan dura gaafa jimaata mariidhaan hiikamaa. Kanaaf isin wal dhabuun qabdan kan jedhu mari'achiisanii addaan ba'a. Sanbata lamaan tura kaleessa qaamni mari'achiisuu qabu mariidhaaf dhufuuf taanaan garee lachuyyuu maaliif nu oggitaa dhoguuf hin dandeettiin qabdu jedha. Kun immoo hin dandeessu hin qottu jedha. Kanarraan ka'eetti dhakaa walitti darbu kaasan.
Walitti bu'iinsa uumame kanaanillee hawaasni naannoo kana jiraatu gama buufataalee lammiileen Somaaliidhaa buqqa'aniitiin hin dhufan keessa jiraatan imaluun manneen shan gubanii ibiddaan barbadeessanii jiru. Sadarkaa madaa qaamaa dhaqqabeen wal qabate namoonni 30 ol miidhamuu isaanii hospitaala Adaamaa irraa odeeffannoo arganneetiin hin jirra. Provostiin kolleejii fayyaa fi hospitaala Adaamaa Dr. Silashii Gaaromaallee isa kana ibsu.
Akka waliigalaatti nama 29 dhufeera. Achi keessaa 22 dhiiraa. 7 immoo iyyuu dhalaadha. Achi keessaa egaa tokko boqoteetu jira. Inni boqotes achumatti boqotee namoonni 4 miidhaa cimaan kan irra ga'e yeroo ta'u innis sammuu isaanii wajjin wal qabate hedduu hin jiru kan jennu.
Dhimmi walitti bu'iinsa kana dhagaa kaabaa qotu bu'aa achirraa argamu irratti waliigalteen kan dhabame yoo ta'u garuu magaalattii keessattii fi naannichatti oduulee gama biraa caalmattiyyuu walitti bu'iinsa kana hammeessutu odeeffamaatiin hin ture. Inni kunillee akka waldhabbee kana keessatti rakkoon hammaatuufillee gumaacheetiin hin jira. Keessaawuu battalumatti dhimma kana gama amantaatitti illee jijjiiruudhaaf yaaliileen taasifaman jiru dhiibbaa hammaataallee dhaqqabsiisuu isaatu mul'ate. Hawaasni battalatti walitti bu'e garuu dhimmi amantaatiin walqabate tokkollee akka hin jirreedha gama lameeniyyuu kan kaasan.
Nuti amantaan walitti hin buune magaalaa keessa maal jaaniitu uummata magaalaa guutuu nu buqqa'ee nuti nama hin beekne hunda kan nutti dhufe. Amantaanii beta kiristaana gubuu deemanii jechuudhaan uummata nu naqan jechuudha. Nuti amantaan wanti waliin buunu hin jiru.
Amantaadha walqabate uumumtu hin jiru. Waa'ee amantaa keessa hin jiru.
Kumaandar Darajeellee rakkoo kanaan walqabate qaamoleen dantaa addaa barbaadan yeroo hundayyuu walitti bu'iinsota amantaa gosaa fi sabummaadhaan walqabateetiniin gamasitti hammeessuudhaa barbaadan ajandaa kana qabataniitiniin deemanii jiru. Garuu dhimma amantaatiin walqabate rakkoon tokkollee hin uumamne jedhan.
Dhimma amantaan uumame waan takka hin jiru. Baay'ee kan si ajabsiisu dargaggoonni buqqaatota bira jiran beta kiristaaniin kun nu eeggamu. Namni biraa deemetu waa tuqeeti maqaa keenyaan dhahuu danda'u. Kun kan keenya jedhaniiti wal jaalatanii kan deeman. Waa'ee amantaadhaan wal qabatee jiru takkas hin jiru.
Manni amantaa Ortodoksii Bataskaana Abboy cinaa kaambii buqqaatotaa kanaatti argama. Bataskaanichaallee deemnee guutumaan guututti fayyaa nagaa ta'uu isaa balaan tokkollee kan irra hin dhaqqabin ta'uu ijaan mirkaneeffanneetiin hin jirra. Itti dhihaanneetiin keessa seennee qaamota mana amantichaa dubbisuudhaaf yaalii taasifnullee dargaggoonni naannicha san marsan akka hin seenne dhagaadhaan nu ari'anii jiru. Waraabbii sagalee fagoodhaa waraabneen garuu manni amantichaa sirna amantaa idilee isaallee haala kanaan geggeessaa jiraachuu arginee dhageennee jirra. Waldhabbii dhimma hojii dhagaatiin walqabateetiin hin uumame kana akka furamuuf jecha bulchiinsi magaalaa Adaamaa hawaasa qaama gama lameenu walitti qabee marii isaatiin illee tureetiin hin jira. Haala kanaan osoo deemamaa jiru kanneen mata duree biraa uumuudhaan hawaasa keenya gidduutti waldhabbii uumuu barbaadaniif gurra kennuun hin barbaachisu hawaasnis of eeggachuu qaba jechuudhaan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Masfan Asaffaa dhaamaniitiin hin jiru.
Shira xaxxuun hawaasa kana walitti buusuudhaaf biyyattiin tun jeequmsa keessa akka galtu taasisuudhaaf Oromoon biyya bulchuun danda'u karaa jedhu san isa dhaabuudhaaf an deemamu ta'uu isaati. Kana beeketoo hawaasni karaa kamiinu tasgabbiidhaan dubbii kana tasgabbeessu akka qabu dhaamsa kootiin dabarsa.
Rakkoo walitti bu'iinsa kanaan dhaqqabe nama tokko lubbuun isaa darbee fi gama 30 kan ta'an kan madaahan akkasumatti ammoo mana buqqaatota ibiddaan barbadaaheen walqabate namoota as keessaa harka qaban poolisiin qoratee tohannaa jala oolchaa jiraachuulleedha. Kumaandar Darajeen kan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsan.
Akkaawumsi ishii maali? Eenyutu kaasee dhimma kana kan jedhu adda baafnee qorachuudhaaf gareen qorannaa keenyaa dargaggoota nama kurnan ta'an kan qabaman jiru isaan keessa adda baafnee kan itti deemnu ta'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Gara gabaasaa lammataatti ceena olompikii Riyoo bara 2016 irratti harka isaa qaxxaamursee agarsiisuudhaan roorroo uummata isaarra ga'ee jedhe addunyaa kan agarsiise atleetii beekamaa Fayyisaa Leellisaan torbanneen muraasa keessatti biyyatti deebi'uuf akka jiru VOA itti himeera. koreen olompikii Itiyoophiyaa fi federeeshiniin atleetiksii Itiyoophiyaas qibxataarraa ibsa walii wajjin baasaniin atleet Fayisaan akkuma kanaan duraa ispoortii addunyaa gurguddaa irratti qabxii gaarii galmeessuudhaan alaabaa biyyattii ol ka'ee akka fannifamu gochaa akkuma ture ammas biyyatti deebi'eetti fufuudhaan gara biyyattiitti waamicha akka itti fufuuf waamicha dhiyeessee jira. Yeroo biyya galuttis simannaan atleetii gotaaf godhamu kan simatamuuf jiru qophiitti jirraa jedhe atleet Fayisaan waamicha kanas fudhachuusaa dubbata. Tigist bakka Fayisaan maatiisaa waliin jiraatu Flagstaff Arizoonaatti bilbiluun dubbisteetti.
Guyyaa olompikiin Riyoo bara 2016 golabamu dorgommii maaraatoon irratti hirmaachuudhaan lammaffaa bahee medaaliyaa birrii an mo'ate atleet Fayisaa Leellisaa gaafas ijji addunyaa hundi fooddaa televizyiiniitiin akka isa daawwachaa ture. Waan beekuuf carraasaaf fayyadamee dhiittaa mirga uummata Oromoo irra Itoophiyaa keessatti ga'u addunyaatti mul'isuudhaa karoorfate. Mallattoo diddaa Oromiyaa oggas mormii irratti bal'inaan fayyadamamaa ture harkasaa ol fuudhee qaxxaamursiisuudhaan agarsiise. Sanboodas yeroo gaazexeessitoonni isa gaafatan haala biyya keessa jira jedhe oggaa ibsu mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo ajjeesatii dararaati jiraa jedhe Fayisaan. Anis jedhe mormii kana ergan godhee booda biyyatti hoon gale na ajjeesan. Hoona ajjeesu baatanillee na hidhanii jechuudhaan afaan Ingiliffaatiin haala murtoo isaan akka fudhatu isa goosise dubbate Fayisaan. Sanboodas miidiyaalee addunyaa adda addaa irratti dhihaachuudhaan roorroo uummata irra gahaa jedhu ibsaati ture. Akkuma jedhes nagaasaati sodaachuudhaan yeroo atleetonni kaan gara biyyaatti deebi'an inni Biraaziil keessa bubbulee sanboodas Yuunaayitid Isteetsitti imaluudhaan godina Arizoonaatti jireenya haaraa jalqabe. Amma garuu haalli Itoophiyaa keessa jiru fooyya'aa waan jiruuf fuula isaa biyyatti deeffachuudhaa murteessisaa dubbata. Haaluma kanaanis waamicha koreen olompikii Itoophiyaatii fi federeeshiniin atleetiksii biyyattii godhaniif akka simatu ibsa.
Maaliif ani gara achitti deebi'uudhaaf eegaa jijjiirama manaa jiraate gara fuulduraa iddoo sanatti argameen uummata kiyya wajjiniin waan barbaachisu. Qabsoon kana dura kan caalusoo kan jiraatu ta'e nageenyisoo kan jiraatu ta'e isaa wajjin dabarsuu kan ofii kiyyaafuu yaada guddaan qaba. Garuu isaan ibsa isaanii kana baasuun isaanii waan baay'ee gaariidha. Kunis waan baay'ee gaariidha. Kunis jijjiirama tokko jechuu hin danda'u.
Eegdettaa namni si qunname jira moo xala jechuma yookaan immoo ibsuma bahe kana argite?
Laakiin ibsa kana ganama argeen agama akka dhugaa ta'es naaf hin gallee sooshaal miidiyaa kana irratti eegan argeeyyuu baay'een turre. Haala kana argeen ture achi immoo akkuma dhugaa ta'e namni naaf ibsee jira malee isaan namni tokko bilbilaan kun namni jecha.
Tole egaa atleet Fayisaa hoomitti gara biyyaa deebi'uu yaadde guyyaa murteeffatteetta?
Guyyaa lafa fudhadhee hin qabu amma garuu fuuldura yookaan torbee isa kana keessa yookaan immoo torbee ittaanoo keessa akka gara sanatti deebi'u guyyaa sana murteessa jecha.
Garuu yeroo dhihoo keessatti jechuudha ji'a tokko gaditti deebi'uu yaada qabda. Egaan asumaan Fayisaa bara 2016 egaa olompikii Riyoo irratti mallattoo mormii Oromiyaa keessaa agarsiiste. Sanboodas jireenya keetirraa buqqaatee biyya keeti qabeenya keetiif maatii kee dhiistee biyya alaa as Yuunaayitid Isteetsi jiraachaa turte deebitee murtee keessaan yeroo laaltu maaltu sitti dhagahamaa gahee keetii fi walumaa gala immoo qabsoo godhamee fi jijjiirama amma jira jettu kana akkamitti ibsita?
Duraan dursee gaheen kiyya ani amma namatu baay'ee jedhee natti maa jira malee ani ga'ee guyyaa waan hangumaa cinatti fakkaatu uummata kanaa fi haa ta'u garuu ana achi keessatti hirmaadhee qabsoo kana keessatti amma kana nama waggaa baay'ee waggaa dheeraa umurii isaanii as keessatti itti dabarse kana wajjiniin qabsoo kana keessatti of arguu kiyyaa fi baay'een gammada. Ittaanse immoo akkuma nama siin jedhetti nama baay'eetu qabsoo kana keessatti yeroo isaanii dabarsee jira. Ankiyyammoo dafee gabaabbatee sadarkaa kana keessatti amma kana firii isaa arguu kiyyaaf akka malee milkaa'ina guddaa tokkoon akka argattan yaada jechaadha.
Tole amma yeroo galtee gama atleetiksiitiin maal sirraa eegnu olompikiin Tookiyoos dhihaachatii jira. Dorgommiiwwan adda addaa akka addunyaatti geggeeffaman atleetiksii hedduutu jira. Karoorri kee maal fakkaata gabaabatti?
Karoorri kiyya jalqabaa ogummaan kiyya ogummaa fiigichaati. Ogummaa sanaan alaan qabu. Hagani fiigicha kana yookaan immoo dirree kana keessa turuu danda'utti karumaana itti fufuu barbaada. Olompikiin amma gara waggaa lamaatti galee jira. Isaaf gara biyya kiyyaatti deebee tireeningii gaarii hojjedhee akkan waltajjii sanarratti mul'adhuuf carraa guddaan qaba amma jechaadha.
Gama siyaasatiif gama kaanin waggaa lamaan darbe kana keessa turte kanaan hojiin ati itti fuftu jira?
Maaliif waan kaataa uummanni kiyya waan yeroon gochaa deemurratti hundoomne amma gaafin keenya amma tokko yaanni nama uummanni keenya yaada isaa ibsachuu karaa danda'u tokkotti dhufeera guutumaa guutuutti bilisummaa argate jechuuf odoon ta'e garuu immoo gaaffin Oromoo hin deebine jechuu hin dandeenya. Waan Oromoon gaafate hin deebine garuu nagaan jiraachuu barbaanna, bilisummaa barbaanna, amma ammaatti illee nagaan seera hin dhumne biyya sana keessa dhagaarraatti namni du'aa jira waan ta'eef hin dhaabbanne waa baay'eetu nu hafa waan ta'eef haala yeroon itti keessa jiru wajjiniin ittiin garuma fuulduraatti itti deemuun barbaachisaadha. Wanti dhumate hin jiru garuu haala gaariitu amma tokko mijate malee wanti dhumate hunduu mijaa'e jechaa jirru hin jiru. Gara qabsoo keenyaa gara itti aanutti karaa nagaa karaa seera qabeessa tokkoon akka asuma kanaan duraatti itti deemuun barbaachisaadha. Namoonni baay'een qabsoo kanarratti ga'ee olaanaa godhanii sadarkaa kanaan nu ga'aniiru. Isaanis galata galchuun barbaada. Ittaanisee immoo warra lubbuun jiran warra qaamaan miidhamaniif sadarkaa kanaan nu ga'uu isaaniitiif galatooma ulfaadhaan jechuun barbaada jecha.
Tole, atleet Faayisaa Lalisaa ulfaadhuu fayyaa ta'e.
Galatoomi.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gabaabina yerootiif hanqisuun nurra ture. Dajanee Kaasaa hedduu galateeffanna. Guyyoota darban sadii keessatti Oromoonni 2,000 caalan Jibuutii irraa baqatanii biyyatti galaa jiru. Jara qabeenyaa ofii fi jiruu ofii dhiisee galu keessaa hagi tokko gara Harargee dhiyaafaatti qubsiifamaa jiran. Soraan waan baqasaanii irratti bulchaa Harargee dhiyaa obbo Taklee Dheeressaa dubbisee jira. Kuno.
Obbo Taklee, guddoos galateeffadha. Nama Oromoo gara Jibuutiitti baqateetiin godaansisaniitiin gara biyyaa galchuu jiran kana tokko hogam keessanii qubsiisanii jecha dhageenye. Namni baqatee yookaan ammoo godaanee dhufu maal fakkaata? Nama hagam qubsiiftan?
Namni hanga ammaatti dhufe gara nama 2,000 wayiti kan dhufan Jibuutii irratti akkachi turanii fi ammamoo. Akka buqqifamanii makee konkolaataa dhumaan fe'amanii dhufanii Diredawaa buufamanii Diredawaan immoo gara keenyatti as erge dhalootti isaanii baay'ee addana waan ta'eef amma oredii dhufanii caalmaan isaanii baay'een aanaa meessoo fi magaalaa Asabootirra.
Asaboota. Warri kun yoo dhufu kana kaa'im immoo warra humna laafaa jaarsa jaartiin adeen ijoollee moo nama akkamiiti?
Namoonni gara dargaggoowwaniitti caalanii. Namoota umurii dargaggootti caalani.
Dubra moo ijoollee dhiiraa caala?
Dhiiraatti caala. Dubarrillee inuma jira. Walumaa makaadha garuu dargaggoowwanitti caalani baay'ee.
Ijoollee warri kun Oromoo moo namoota lammii Itoophiyaa gargaraa moo nama akkamiiti hagi guddinne?
Ragu kan nu bira dhufe martuu Oromoodha.
Moo mootummaa faayifiiti moo kamitti dhufu warri kun?
Akkachiisaan ari'atanii akka dhiibanni himaa turanii buqqaanii gaafa. Sanbata xiqqaa darbe asitti kan galan gara konkolaataa sadii moo akkasii sanbata guddaa akkasumas itti fufee yaa'anii kaleellee akkasuma yaa'anii amma gara nama kuma lamaa fi nama sadii akka amma lakkoofsanii farkaa qabnu jirti.
Jarri kun maali mata? Fakkeenyaaf qabeenyi isaanii lafa dhiisanii dhufammoo warri kun maali mata?
Jarri farkatti waan qabanne waan hojjetannuuf waan itti hojjetannullee dhiibamne saamamne waan jedhu wayiitti kan kaasanii egaa informaalii waan isaan sii kaasan garuu dhiibamne saamamneetu waan qabnu farkaa nurkaa fudhatameetu waan jedhu wayii kaasanii. Aanuma isaanitti galchinee cimatti mootummaan naannoos akka nu deeggaruu danda'u arrumaallee mootummaa hooggantoota keenya olaanoo dubbisee jiraatti aantu pirezidaantis akkasumas hooggansa sodaa balaas isaaniinis dubbisee deeggarsa isaanii barbaachisu akka nu gochuu qabanii fi jarreen kana qubachiisu akka qabnu deeggaruu akka qabnu waan isaaniif barbaachisu nyaatarraa kaasee waan gargaaramuu qaban hundaaf dubbiseetan jira. Deeggaramuu qabu kan jedhu hojjennoo mootummaa naannoo Oromiyaatti siichaadha.
Maanti naaf isaanii irraa mul'ata? Waa'ee warri naqatu jalqabe?
Miidhamuun nyaataaf dhugaatiidhaan miidhamanii karaa irratti jiruun hima jira. Dhaantii fi ulee madoo waan akkana kanaallee seenes akka ta'uuf yookaan yaada akkasiis hordofuuf yaalle garuummoo koomeen kun isaan bira jira akka dhiibamanii dhugamu.
Rakkoon dhibii warri himatu akka fakkeenyaaf maatiin gargari baay'ee walanqatee gargar muree fulaa baay'ee waan himatan qabu.
Harcaasuun akkasiin ma jira kanaaf irra jalaan kan namisa dhufaa jiru waan ta'eef maatiin harca'ee abalukoo tachiisaaf kan jedhu odeeffannoo nu kennus baatan garuu namni wal faana as ga'eera kan jedhu qabdu. Kan immoo maatiin as jirus jiraachuu danda'a kan achittis dhiisee yookaan immoo karaa karaa deemee wal harcaasee dhufe immoo jiraachuu danda'a.
Jarri kun yoo akka himateetiin jedhu fakkeenyaaf ganna gamacha hojjetu fakkeenyaaf namni tokko haati argistee dubbitu faan jira.
Kan waggaa tokko lamaadhaa olii yoone kan waggaa yartuu kan ji'a yartuudhaan jiru waggaa lamaa olii fi sanaa olii kan sanaa asiin jiru.
Makiina kamitti isaan fa'ee jarumatti wal fa'ee wal fedemoo mootummaa dhaqee fuudhumoo akkamiin dhufarri kunmoo geejjibummaan baqatanii dhufan?
Kan achi amma kan isaan dhufan amma Diredawaatti. Diredawaa irraa garuu makiina konkolaatummaan fidan keenyattu konkolaataadhuma namni ittiin deemuun as erganii. Achis kan ergu immoo hooggantoota keenya achis jiru kan itti aanan kantiibaan fi waajjirri dhaabaa achi jiran kan jiru.
Dhaaba kam?
Diredawaarraa. Diredawaa asitti gara keenyatti kan fe'aman waan ta'eef kan nuyi agarru kan Diredawaarraa ittiin as dhufan malee kan Diredawaadhaa achi maaliin akka dhufan hin beeknu.
Oromoo agami jiraata Jibuutii keessa namni lakkoofsisan beektan kan mootummaan beeku?
Hin beeku garuu amma ammaatti Harargee Bahaas Harargee Lixaas dhufaa jiranii. Ballina qaba keessumatti kan Harargee Lixaas kan Harargee Bahaas ballina qaba kan Diredawaas ballina qaba namni kun hunduu buqqee dhufuusaa Jibuutii keessa namni akka jiraatu ballinaan hin beeku.
Jarri kun amma maan isaaniin jedhate namni dhibiilleen dhufee baqachuu jiru jedhamoo namni achitti hafi jira waan isaaniin jedhu fa'aa qaba jarri kun.
Egaa amma nu beekutti hooggansa keenya federaalarraa itti deemanii jiranii isaan ijjiniin achittis dhimma kanarratti mari'achuudhaaf deemanii waan jiraniif. Tarii achittis kan hafan yoo jiraatanis miidhaan akka irraan geenyee fi dhimma kana tasgabbeessaaf keessumatti namni hooggansi hajaalaa keenyaa akkatti jiranitti odeeffannoon qaba. Dhimmi kana fakkaatu achitti tasgabbeessuu danda'u abdii jedhummoon qaba.
Warra baqat kan dhaxxe ilaaltee eessatti argitee dubbif kaampii keessatti fuula jarii qubat kanatti.
Diredawaa dhumatti simateetu nuuf gara keenyatti itti erganii ciroot irratti nuyi simanne.
Ciroo simattanii ahee.
Ciroo simanneetu ciroo irraati gara dolloota aanaa isaaniitti akka geessu qabnuu fi akka ittiin gahu nu gaafatanii nuyi illee deeggarree cimaan geenye achi geessine waan nyaatanii bilaa nyaachifne maal maal godhanii dargaggoon qeerroon yaa'ee deeggarsa godheef jechuudha.
Mootummaan federaalaa illee tan illee irratti bulchoota wal dubbachuu jiraachuu isaanii dhageenye obbo Teklee Dheeressaa itti gaafatamaa godina Harargee dhiyaate guddoo si galateeffadha.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Manni murtii federaalaa sadarkaa duraa dhaddachi abbaa dabaree itti aanaa koomishinara Girmaa Kaasaaf miseensota poolisii kanneen biroo 10 gaaffii wabii gaafatameef murtii kennee jira. Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanaa Mayyuu Mudduqqee keessatti dilbata darbe humnoota hidhataniin lakkoofsi namoota du'anii 41 kan ga'e yoo ta'u kanneen biroon 20 madaa'uu isaanii waajjirri dhimmoota koominikeeshinii Harargee Bahaa beeksisee jira. Jilli adda bilisummaa Oromoo miseensa koree giddugalaaf dubbimaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaan Dursamu har'a Finfinnee seenee jira. Jilli kun biyyatti kan deebi'a waliigaltee hagayya 7 bara 2018 mootummaa Itoophiyaaf dhaabicha gidduutti ragaameen booda. Mootummaan Itoophiyaaf ABO'n waliigaltee araaraa kan mallatteessan 7 darbe asmaraatti ture. wali galteen sun kan ragame presidenti bulchin sananno oromia lamma magarsaf durata abaw daud ibsa gidduti wali galteen sun itti dabarun abawun hoji sa ka siyasa karana gan etiopia ke sette gegesu itti fufaje ejra odun harraf qamnu kan
saganta harraf qamnu kanu maanto murra saganta faana amara tittufufa gama kenya nagatti bula borgalgal walitti debina